nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. O taivaallinen Isä, iän kaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaspuut, ja tiedät kaikki, mitä minä, minun nuoruudestani pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen, jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä, saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu, sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni, ja rukoilen sinua, käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois, pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistäni. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista minun ansiostani rukoilemaan, joka en muu ole kuin sulaa pahuus ja riettaus, mutta sinun pyhän sanas ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden, o laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelias kanssa, sillä ei sinun edessäsi yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni sinun pyhän sanas tähden, armaada sinuas minun päälleni, sinun laupiutes tähden, pyyhi minun syntini pois sinun suuren hyvyytes tähden, ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden, anteeksi anna kaikki minun syntini, sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssasi elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Vietämme tänään kolminaisuuden juhlapäivää ja haluan lukea Jumalan sanasta ensimmäisen Pietarin epistolan 4. luvun jakeen 14. Pietari kirjoittaa, autuat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan, sillä se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päällänne. Heiltähän pilkataan, vaan teiltähän kunnioitetaan. Aamen. Kun vietämme kolminaisuuden päivää, me tietysti kysymme, missä se on kirjoitettu. On tärkeää ymmärtää, että Raamattu puhuu kolminaisuudesta. Hän on se meidän Jumalamme, jota me rukoilemme ja palvelemme myös tässä Jumalan palveluksessa, sillä tämän Jumalan palveluksen me aloitimme niin kuin kuulimme kolmiyhteisen Jumalan nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Se onkin se nimi, jolla sinut on kutsuttu taivasten valtakuntaan. Sinut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siksi sinä olet täällä, siksi sinua kutsutaan ehtoollispöytään Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuteen. Kolmiyhteinen Jumala on se Jumala, jota sinua ja minua on kutsuttu palvelemaan. Ei ole toista Jumalaa. Kun me sitten kysymme, missä se on kirjoitettu, niin se on jo sanottu meidän kasteessa. Tämän päivän evankeliumiteksti puhuukin Matteuksen kaste- ja lähetyskäskystä. Ja saamme tuota tekstiä tänään eri yhteyksissä kuulla lisää. Tässä lukemassani Pietarin epistolassa me myös näemme selvän opin pyhästä kolminaisuudesta, mutta se on kirjattu tähän sanaan Raamatun tavalla. Tässä puhuttiin, että meitä vainotaan Kristuksen nimen tähden, ja sen tähden se henki, joka on kunnian ja nimenomaan Jumalan henki, lepää meidän päällämme. Huomaamme, että myös tässä Raamatun kohdassa kolmiyhteinen Jumala on siunaamassa kokoontunutta kristillistä seurakuntaa ja erityisesti sinua, jota Kristuksen nimen tähden pilkataan ja vainotaan. Tässä se on siis kirjoitettu. Tässä se on kirjoitettu niin kuin kasteemme yhteydessä sillä tavalla, että se tulee meille henkilökohtaiseksi, se tulee meille käytännön asiaksi. Pyhä kolmiyhteinen Jumala on järjellemme täysin käsittämätön. Me emme voi ymmärtää, miten on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, eikä kumminkaan ole kolmea Jumalaa, vaan on yksi Jumala, jonka rinnalla ei ole toista. Miten me voisimme tämän ymmärtää järjellämme? Emme yhtään mitenkään. Mutta Raamattu puhuu kolminaisuudesta vaikka kuinka monessa kohdassa. Ota vaikka kesälukemiseksi Johanneksen evankeliumi ja voit kysellä sen tekstin äärellä, että missä tämä oppi ei tule esiin. Mutta nyt me pysähdymme siis tämän Pietarin kirjeen kohdalle ja huomaamme, että vaikka meidän järkemme ei ymmärrä, emmekä voi sitä käsitteellisesti tajuta, miten Jumalan kolmiyhteinen, tässä Pietari kirjoittaa, miten valtavan kouriin tuntuvasti tämä kaikki on kumminkin totta sinun ja minun kohdalla. Ja huomaamme, että tämä kolmiyhteys ei tämän kohdan perusteella ratkea pelkästään, eikä ehkä edes perustavanlaatuisesti, ikään kuin teoreettisesti pohtimalla syntyjä syviä ja teoreettisesti miettimällä päämme puhki, miten tämän asian kanssa on. Tarvitsemme kristillistä oppia, mutta tämä Raamatun kohta vie meidät kumminkin käsittämään kolminaisuutta meidän omassa elämässä. Tulemme tietoiseksi kolminaisuuden voimasta, kolmiyhteisestä Jumalasta minun elämässäni, kun me elämme kristityiksi. Kun me elämme kristittyinä tämän pahan maailman keskellä. Paavali sanoo toisaalla, että jokainen, joka tahtoo jumalisesti elää, joutuu vainottavaksi. Jokainen. Ei ole poikkeusta. Jokainen, joka tahtoo Jeesusta seurata, hänen täytyy kieltää itsensä ja ottaa ristinsä. Jokainen tuohon maailman aikaan varmaan nykyäänkin ymmärtää, mitä se merkitsee. Ristin ottaminen, se on kärsimystä, eikö totta? Siihen meitä kutsutaan jokaista. Täälläkään ei ole siis yhtään poikkeusta. Meitä jokaista kutsutaan tähän. Ja silloin. Silloin tapahtuu se, mitä Pietari tässä kirjoittaa. Silloin me rupeamme ymmärtämään, että Raamattu puhuu kolminaisuudesta Raamatun tavalla, opettaa selvästi totuutta, mutta sitten vie nämä järjen ylitse käyvät asiat ihan kouriin tuntuvaan käytäntöön. Niin, että kukaan kristitty ei ikään kuin voi sanoa, että en ymmärrä tätä kolminaisuutta uskossa. Se on aivan tajutonta, käsittämätöntä. Se on mahdollista ymmärtää nimenomaan uskossa ja järjellä. Se on mahdollista ymmärtää, kun uskomme tähden, joudumme vainotuksi. Sillä silloin tapahtuu se, että me uskomme Kristukseen ja tunnustamme hänen nimeään koulussa, kavereiden parissa, työpaikalla, ehkä joskus jopa kotona. Tai missä ikinä liikumme, me kannamme Kristuksen nimeä ja siksi me joudumme Kristuksen nimen tähden vaikutuksi. Usein kun me haluamme antaa todistusta, maailma herkästi voi hyväksyä puheen Jumalasta, korkeimmasta tai kaikkivaltiasta, mutta kun sanotaan se yksi nimi ylitse muiden, kun me tunnustamme Jeesuksen nimeä, silloin monet kuulijat säksähtää ja siinä Jeesus nimessä on jotakin, joka on meille kaikkein rakasta, rakkainta, rakastakin rakkaimpaa. Mutta se on juuri se nimi, joka vetää meidän päälle, vai eikö totta? Ja silloin Pietari sanoo, se henki, joka on Jumalan henki, se tulee sieltä, hän tulee sieltä Jumalan luota, lepää meidän päällämme. Ja yhtäkkiä me emme ikään kuin vain puhu tai ajattele kolminaisuutta, vaan eikö ole ihanaa, rakkaat kristityt, että me olemme siinä hetkessä ikään kuin sisällä tässä kolminaisuudessa. Että Jumalan pyhä henki lepää meidän päällämme, meidät ihan kuin ympäröidään kolmiyhteisen Jumalan armollisella, lohduttavalla läsnäololla. Se on se oikea raamatullinen tapa, jossa se totuus tulee meille elämään. Ja voimmekin kysyä itseltämme, että näinkö me oppia tunnustamme? Tällaistako totuutta me haluamme itse kukin opetella? Ei vain sanoina, ei vain oppilauselmina, vaan elävänä kristillisyytenä. Ja silloin kaikki se, mitä me totuutena tunnustamme, rupeaa elämään aivan eri tavalla. Se tulee meille ei uhaksi, ei tuomioksi, vaan lohdutukseksi, suuremmoiseksi avuksi. Joskus me voimme ajatella näin, että mikä voisi olla pahempaa kuin joutua vainotuksi Kristuksen nimen tähden, pelkäämme kuolemaa. Ja Jeesuskin sanoo, älkää pelätkö niitä, jotka voivat ruumiin tappaa, vaan pelätkää häntä, joka voi sekä ruumiin ja sielun hukuttaa helvetissä. Mutta kun elämme tällaisessa kunnian yhteiskunnassa, häpeän ja kunnian kulttuurissa, ja erityisesti Raamatun aikana tuo häpeän ja kunnian kulttuuri oli hyvin vahvana, jotain siitä ja hyvinkin paljon siitä on jäljellä tämän päivän Välimeren maissa, muslimienemmistöisissä maissa, mutta myös niissä maissa, joissa ikään kuin siellä Välimeren ympäristössä eletään elämää. Tai voimme ajatella vaikka hyvin modernia teollista maata, Japania. Ja kaikissa näissä ikään kuin tunnustetaan, että kuolemaankin pahempi on se, että minä jatkan elämääni. Olen elävien kirjoissa, mutta minulta on viety kunnia. Minua solvataan, minua pilkataan, minut eristetään toisten yhteydestä, minulle ei suoda sitä kunniaa, johon ikään kuin toiset olisivat velkapäät rakastamaan ja kunnioittamaan toista lähimmäistä. Se on sellainen suuri häpeä, että sen tähden japanilaiset tekevät harakiriä. He tapaattavat itse itsensä heittäytymällä miekan päälle. Ei jaksa elää sellaista elämää, joka on näin karsea. Samalla tavalla kunnian ja häpeän yhteiskunnissa joku voi päättää toisella tavalla päivänsä tai se, joka on tuonut suvulle suurta häpeää. Hänet murhataan kunniamurhan uhrina se nähdään niin pahana. Tiedämme näitä tapauksia, olemme niistä lukeneet. Siksi, kun Pietari tässä sanoo, autoa olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan. Hän puhuu tällaisille kristityille, tällaisessa yhteiskunnassa, tällaisessa kulttuurissa. Ja silloin voimme ymmärtää sen, että näille ihmisille oli todella vielä pahempaa, että he saivat elää, mutta saivat elää pilkan alla, häväistyinä. Se oli vielä pahempaa ja kamalampaa kuin itse elämä. Ja se on ehkä hyvä meidänkin tiedostaa, kun me mietimme nyt synnin tunnustuksen edellä. Mitä me tänään saisimme erityisesti tunnustaa Herrallemme sellaisena omana syntinämme, sellaisena omana pahuutenamme, jumalattomuutenamme. Mitä me voisimme tänään kaiken muun synnin ja kaiken periturmeluksen, mitä meidän kannattaisi tänään erityisesti tunnustaa? Ainakin itselleni tämä Raamatun kohta puhuu siitä, että me kaikki ajattelemme enemmän tai vähemmän myös läntisissä yhteiskunnissa tähän tapaan. Mieluummin vaikenemme. Mieluummin olemme hiljaa tai ehkä kirkkona tai kirkon kristittyinä tunnemme kiusausta hiukan muuttaa painopistettä, jotta meidät hyväksyttäisiin. Jotta meidän ei tarvitsisi kantaa häpeää, antaa jonkun papin puhua tai antaa jonkun toisen kristityn. Ja ehkä sitten vielä ajattelemme, että no, hän taisi vähän ampua yli, ollaan me hiljaa, ettei meitä vaan ymmärrettäisi, että kuulumme tuollaiseen joukkoon tai tuollaiseen herätysliikkeeseen. Ja ikään kuin lumimistellaan pitkin seiniä. Pietari sanoi, että me saamme tällaisessa hetkessä iloita, että kun meitä häväistään, Kristusta kirkastetaan. Silloin Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ja se Jumala, jonka tuloa me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, eikö totta? Me rukoilemme, tulkoon se tähän kansan kirkkoon. Tulkoon se kirkolliskokoukseen, joka taas syksyllä päättää isoja asioita. Tulkoon Jumala, sitä me pyydämme. Ja pyydämmekö sitä, niin kuin se tässä sanassa sanotaan, hän tulee. Hän tulee, kun meitä pilkataan. Siksi ymmärrämme, että me emme voi perustaa sellaista kirkkoa, jossa Jumala olisi läsnä, jos tämä näkökulma puuttuu. Ei ole mahdollista luoda sellaista kirkkoa, jossa Jumala tulisi ja kaikki olisi kaunista, kaikki olisi vain ilman mitään ongelmaa. Me elämme aina kirkossa, jossa Jumala lupaa tulla sanan ja sakramenttien kautta, mutta hän lupaa tulla silloin, kun meitä pilkataan häväistään. Tämä on äärimmäisen tärkeä ymmärtää ja ajattelen, että nyt kolminaisuuden päivänä, kun Pietari antaa meille tällaisen kehotuksen, että me ikään kuin mietimme, kuinka paljon minä haluan oppia kolminaisuudesta keskellä minun elämääni. Haluanko minä, että se Raamatun ihana lohduttava totuus Jumalan armollisesta läsnäolosta minun elämässäni, että se on täyttä totta, minä saan kokea sen vaikka keskellä luopiokirkkoa. Koko ilmestyskirja ja Lutherin esipuhe siihen kertoo juuri tässä, että Kainin ja Aabelin kirkko sopii aina keskenään. Ei ole olemassa kirkkoa, jossa Kainin kirkko ei nostaisi päätänsä. Sellainen kirkko, jossa on vain Aabel, se on itse asiassa väärä kirkko, koska Jumalan sana sanoo niin selvästi, joka jumalisesti tahtoo elää. Sitähän me haluamme kirkossa, me haluamme elää jumalassa. Hän joutuu vainotuksi, sanoo Paavali. Siksi on, niin kuin Luther sanoo, aina Aabelin ja Kainin kirkko. Silti meidän täytyy varustautua tulevaisuutta kohden. Meidän täytyy ymmärtää, että seurakunta tarvitsee sanan ja sakramentit. Ja sitä kohden meidän on varustauduttava ja mietittävä, miten eteenpäin. Millä ratkaisulla. Mutta ei niin kuin tupeerata itseämme siihen väärään luuloon, että olisi mahdollista palvoa kolmiyhteistä Jumalaa ilman häväistystä. Mutta sitten, kun tässä vielä, ja tämä haluan vielä painottaa vahvasti, kun tässä puhutaan hengestä, joka lepää meidän yllämme, kun me olemme vainottuina, siinä on myöskin sanottu jotakin valtavan suurta, jota emme ymmärrä välttämättä. Jos tuo häpeän kulttuuri oli sitä, että jotenkin se oli vielä pahempaa kuin elämä ja kuolema, että minua häväistään ja minä joudun elämään. Ja on näitä, niin kuin sanoin, ratkaisuja, että mieluummin kuolen, mieluummin tapaan itseni, kun jatkan tällaista elämää. Niin on myöskin tässä Pietarin kirjeen kohdassa tämä ikään kuin järisyttävän suuri arvo, että pyhä henki lepää meidän yllämme. Sillä kun me luemme vanhaa testamenttia, se oli juuri se kaikkein suurin täyttymys, jota toivottiin. Muistat ne monet kerrat, jolloin Jumalan läsnäolo tuli kouriin tuntuvalla tavalla jopa näkyväksi. Kuinka paljon sitä rukoiltiin sen aikaisessa temppelissä, sen aikaisessa kirkossa. Että kun tämä temppeli vihitään, niin Jumalan pyhä henki täyttäisi sen temppelin ja laskeutuisi sinne. Ja sitten koko kansa kumartaan rukoilee tätä Jumalaa ja heittäytyy kasvoilleen, koska Shekina, tuo Jumalan, se on niin kuin tällainen, ei nyt varjo tai tämmöinen, mutta Jumalan läsnäolo, pyhä läsnäolo täyttää koko sen temppelin. Ja se on se suurin autuus ja onni, mitä täällä ajassa juutalaiset uskovat saivat kokea omassa elämässään. Ja nyt Pietari sanoi, että tämä toteutuu, tämä tapahtuu sinun ja minun, meidän elämässä, tämä valtava Jumalan läsnäolon tuntu. Se laskeutuu meidän yllemme. Ei sen tähden, että me olemme ikään kuin perustaneet kirkon, jossa ei ole mitään taistelua, että nyt on hyvin, kun kaikki on ihan tipto. Se on taivaassa ja tätä me toivomme. Mutta täällä ajassa me olemme tämän Pietarin kirjeen kohdan, tämän yhden jakeen kanssa. Me olemme täällä joko liemessä, jos emme usko. Se on meille vaikea teksti, mahdoton teksti vastaanotettavaksi. Mutta kun me saamme uskossa nostaa katsemme, me huomaamme, että keskellä vainoa häväistystä Jumalan läsnäolo täyttää meidän sydämemme, meidän kokoontumisemme. Ja eikö totta, siinä on hyvä kristillisen seurakunnan kokoontua. Siinä on hyvä, siinä on taivas läsnä, eikä mikään tule esteeksi. Siksi vielä aivan lopuksi haluaisin todeta sen kolmiyhteisen Jumalan ihanan nimen, kun Jumalasta sanotaan Raamatussa useassakin paikkaa. Ja Paavali sanoo tämän toisen korinttolaiskirjeen alussa. Kun hän on Efesossa joutunut omien sanojen mukaan taistelemaan petojen kanssa, hänet on riistetty kaikki kunnia ja häntä on lyöty ja hakattu. Joskus on mietitty, joutuiko Paavalikin jo tuolloin ikään kuin tällaisten petojen, villieläinten kanssa taistelun jossakin ikään kuin Kolosseumin muurien sisäpuolella, emme tiedä. Mutta sitten hän sanoi, että hän oli aivan epätoivoissaan omasta hengestään, mutta puhuu Jumalasta kaiken lohdutuksen Jumalana. Ja tuo lohtu tuli hänelle nimenomaan tuossa kärsimyksessä, kun hän omilta maan miehiltään, juutalaisilta ja roomalaisilta joutui vastaanottamaan kaikkea pahaa ja hirveitä pahuksia. Hän koki siellä lohdutuksen Jumalan ja haluaisin ystävä sanoa sinullekin tänään, jos sinä olet synnin hetkeissä, jos sinua saatana kiusaa ja oli vaikeaa tulla tänne Kuivalahdelle tänään. Niin sellaisessa hetkessä Jumala kaiken lohdutuksen Jumalana sinua lähellä. Hän tahtoi lohduttaa sinua. Ja kun sitten Jeesus sanoi, että minä menen tämän Jumalan tyköön, joka on kaiken lohdutuksen Jumala, mitä hän tekee? Minä lähetän teille toisen lohduttajan. Hän lähettää Pyhän Hengen lohduttamaan meitä. Ja kun Jeesus puhuu toisesta lohduttajasta, silloin jokainen joutuu kysymään, no mikä, kuka, missä on se ensimmäinen. Se on siinä opetuslasten edessä meidän vapahtajamme. Ja yksi juutalaisen messiaanisen uskon peiten nimestä on juuri Messias, joka on lohduttaja. Siksi me huomaamme, että Jumalan kaiken lohdutuksen Jumala, Jeesus Kristus vapahtajamme on se ensimmäinen lohduttaja. Pyhä Henki on se toinen lohduttaja, jonka Jeesus lähettää kaiken lohdutuksen Jumalan luota meille. Eikö tämä ole sitä todellista jumalauskoa? Eikö tässä ole elävänä se Jumala, johon me turvaamme? Mutta miten hän voi olla kaiken lohdutuksen Jumala, ensimmäinen ja toinen lohduttaja, jos me emme Kristuksen nimen tähden kärsi pilkkaa ja vaikka? Miten hän voi lohduttaa minua? Miten opin tuntemaan tuo Jumalan, joka on lohduttaja, lohduttaja, lohduttaja kolmeen kertaan? Siksi haluaisin rohkaista itseäni, haluaisin rohkaista teitä jokaista. Antaa mennä Jeesuksen tähden kaikki. Anna kaiken mennä, jos sikseen on. Turvaa yksin Jeesukseen Kristukseen, hänen sanansa, hänen nimeensä, hänen armoonsa. Menkö kaikki muu? Ja sitten huomaat, ettei se niinkään mennyt. Tai jos ulkonaisesti meni jonnekin, niin vielä parempaa tuli tilalle, tuli tuo Jumalan läsnäolon täyteys, se joka täytti temppelin. Ja se oli niin täynnä sitä Jumalan kirkkautta, ettei sinne voinut edes astua, mutta me voimme. Kristuksessa Jeesuksessa tuo kirkkaus on valaissut koko maailman ja hänen kasvoissaan me näemme sen valkeuden ja kirkkauden, joka tässä tekstissä meille luvataan. Siksi rakkaat kristityt, tunnustettaisiko tässä synnin tunnustuksessa omaa turmeluksemme perinpohjaisesti ja otettaisiko tässä synnin tunnustuksessa erityisesti esiin se minun pelkuruuteni. Se, että minä pelkään häpeää, pilkkaa, häpäisyä. Helpompi olisi kuolla pois kuin kärsiä sitä. Mutta ystävät, jos me saamme siitä synnin päästön ja armon, niin olen varma, että me saamme kokea omassa elämässä, saamme kokea myöskin suurena seurakuntana, miten Jumala hoitaa omiaan, kun kaikki on hänestä kiinni. Siksi rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa, kaikkien hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä. Ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme. Sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki, ilman epäilemättä, olemme synnillä raskautetut. Ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme. Ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla. Ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta. Näin sanoin itse kukin kohdastansa. Minä, vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinyt että syntynyt olen. Ja vielä sittenkin, kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi. O kaikki valkias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni, etten minä ole sinua rakastanut, ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni, niin kuin itseään. Minä olen sen pahempi, minun isäni kanssa monella muodolla, rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni, sen tähden ansainen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit kuin sinun kova oikeutesi vaatii, ja minun syntini ansainet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat ja vaavalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutesi ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikäänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen itseni, luotan, ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen samaan sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Jumala lupaa armonsa jokaiselle, joka hänen edessään nöyryttää sydämensä ja tahtoo syntien anteeksi antamusta omalle kohdalleen Jumalan armosta. Siksi minua on ilo ja lupa julistaa sinulle Jeesuksen Kristuksen palvelijan, että sinun syntisi on totisesti anteeksi annettu. Ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen saa uskoa lujasti ilon rauhaan ja vapauteen asti. Herra on sinut armahtanut, jää Jumalasi rauhaan. Aamen.